Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje za koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate naš program. Dobar dan, danas je utorak, 7. jun 2022. Ja sam Biljana Ristić. Posle pregleda vesti više o poseti australijske diplomatske i poslovne delegacije Indoneziji. Zatim australijski hirurzi upozoravaju da su sve duže liste čekanja za elektivne operacije, dok su urgentna odeljenja u bolnicama preplavljena talasom zimskih bolesti, opširnije i o tome. Tokom programa i intervju sa Anjom Maker, umetničkom direktorkom ansambla Anja i Zlatna, povodom predstojećeg koncerta pod nazivom Damari Balkana. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Rezervna banka povećala kamatne stope. Boris Johnson preživao glasanje o nepoverenju. Mi smo de facto uveli vanredno stanje, kaže predsjednik Srbije. Guverner Rezervne banke Australije Philip Lowe saopštio je da je banka odlučila na današnjem sastanku da poveća kamatne stope za 0,5% na 0,85%, što Rezervna banka opisuje kao vraćanje na normalne operativne procedure na 50 baznih poena. Lowe je rekao da je ovaj potez bio izazvan trenutnim nivoom inflacije i vrlo niskim kamatnim stopama i da se mogu očekivati dalja povećanja. Ovo je pomalo bilo iznenađenje, pošto su većina ekonomista i banke očekivali rast od 0,25 ili 0,4% kako bi se odgovorilo na inflaciju koja je trenutno 5,1%. Ekonomisti koji su očekivali ovu vest ukazuju na rastuće inflatorne pritiske, povećanje troškova benzina i goriva i znakove da bi rast plata konačno mogao da se ubrza. Australijska federalna policija najavila je ponovni fokus na italijanske sindikate organizovanog kriminala usred strahovanja da mafija koristi Australiju za pranje milijardi dolara godišnje. Pomoćnik komesara federalne policije Nigel Ryan kaže da obaveštajni podaci ukazuju da su lokalne mafijaške veze omogućavale masovni ilegalni uvoz droge, ostajući ispod radara tako što žive skromnim životom i mešaju svoje nezakonite prihode sa legitimnim poslovnim aktivnostima. Saopštenje federalne policije je podstaknuto novim obaveštajnim podacima godinu dana nakon operacije Ironside, u kojoj je na stotine ljudi uhapšeno i 42 prestupnika priznala krivicu ili osuđena na zatvorsku kaznu. Pomoćnik komesara Ryan kaže da policija ne može sebi da priušti da ignoriše sve veći problem. Britanski premijer Boris Johnson ostaje na položaju pošto su mu poslanici njegove konzervativne stranke potvrdili poverenje glasanjem. 211 poslanika podržalo je Johnsona, dok je 148 uskratilo mu poverenje. To znači da Boris Johnson ostaje lider stranke barem još godinu dana. Pobunjeni Torijevci smatraju da je integritet premijera toliko poljuljan da stranka nema nikakve šanse na narednim izborima. Mnogi se pribojavaju poraza uporedivog sa debaklom 1997. kada su laburisti predvođeni Tonijem Blairom preoteli konzervativcima 146 mandata. Vlada Izraela nije uspjela u nastojanju da produži važenje zakona kojim se pravno štite jevrejski naseljenici na zapadnoj obali. Takav ishod glasanja u izraelskom parlamentu Knesetu veliki je poraz za ionako osjetljivu koalicionu vladu i mogao bi da ubrza njen pad i izazove nove izbore u zemlji. Neuspjelo produženje zakona također ističe da postoji poseban pravni sistem na zapadnoj obali gdje gotovo pola miliona jevrejskih naseljenika uživa beneficije izraelskog državljanstva, dok 3 miliona Palestinaca živi pod vojnom upravom već 6. deceniju. 3 najveće organizacije za ljudska prava kažu da se takva situacija graniči sa apartheidom, a Izrael odbacuje optužbe kao napad na svoj legitimitet. Izraelski mediji navode da je 52 poslanika glasalo za produženje zakona, a 58 protiv. Važenje tog zakona se produžava svakih 5 godina, a ako se to ne postigne, posljedice po jevrejske naseljenike mogle bi biti dugoročne, mogli bi da izgube osnovna prava, kaže izraelski ministar pravde i lider partije Nove nade Gideon Sar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je povodom otkazivanja posjete ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova rekao u dnevniku Radiotelevizije Srbije da nije iznenađen ishodom, da je nezadovoljan sveukupnom atmosferom i da takvu histeriju prema Srbiji dugo nije video.
Vi ne možete da razumete koliko je bezbrojnih razgovora bilo u kojima je traženo od Srbije da otkaže gostoprimstvo ruskom ministru spoljnih poslova. Naše nepristajanje da budemo deo čopora ili ne da uvek budemo deo čopora u svemu, oko bilo čega, je nešto što nečiju glavobolju izaziva. I pri tome, da budem fair, ne mislim na Amerikance i na neke druge. Oni su i tiši i manje glasni nego neki mali koji misle da imaju pravo da nas lupaju po glavi i pošto Rusiji ne smeju ni da kažu ništa, ni da izgovore bilo šta, kamoli ne znam šta, i onda ide da se iživljavamo na malenoj Srbiji. Samo neka oni to nastave. Nisam naročito fasciniran njihovim pretnjama i naredbodavnim tonom.
Predsjednik Srbije je rekao da je zbog krize u svetu de facto uvedeno vanredno stanje u zemlji. Vučić je napomenuo i da razmišlja da li će otići na samit o Zapadnom Balkanu krajem juna, jer smatra da Srbija neće dobiti ništa kada su u pitanju pregovori sa Evropskom unijom. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov nazvao je potez triju zemalja da zabrane prelet ruskog aviona kojim je trebalo da dođe u posjetu Srbiji bez presedana i dodao da i dalje očekuje objašnjenje zbog odluke koju su doneli, prenosi Radiotelevizija Srbije.
Desilo se nešto nezamislivo, reč je o očiglednoj demonstraciji koliko su daleko NATO i Evropska unija spremni da idu u korišćenju najgrubljih sredstava, namećući svoja pravila u međunarodnom pravu. I neupućeni posmatrač može jasno da vidi da Brisel ne daje mogućnost suverenoj državi Srbiji da ostvaruje svoja prava zapisana u povelji Ujedinjenih nacija. To je cinizam, što nas nikako ne čudi. Zapad je jasno stavio do znanja da će pritiskati Srbiju koristeći dvostruke aršine. To se pokazalo više puta, na primjer, i tokom bombardovanja Jugoslavije. Pozvali smo ministra Selakovića da posjeti u najskorije vrijeme Rusiju. Nadamo se da avion kojim će leteti neće biti izložen sramotnoj kazni Brisela, koji je izgubio sve kompase. Briselski manipulatori nisu želeli da nam pruže mogućnost da u predstavnici Srbije potvrdimo ruski stav u vezi sa Kosovom i Bosnom i Hercegovinom, ali iskažemo podršku za inicijativu Otvoreni Balkan, koja je u interesu svih zemalja regiona. Očigledno je da Brisel, NATO i Evropska unija žele da pretvore Balkan u svoj projekat, Zatvoreni Balkan.
Well, these were sovereign decisions regarding the airspace of these three sovereign countries. It reflects Europe's commitment to hold Russia accountable for
Crna Gora, Bugarska i Severna Makedonija su kao suverene države donele suverene odluke o vazdušnom prostoru koje odražavaju rešenost Evrope da poziva Rusiju na odgovornost zbog neopravdane invazije na Ukrajinu, koja je bez povoda, rekao je portparol Ned Price na konferenciji za novinare u State Departmentu, odgovarajući na pitanje Glasa Amerike da prokomentariše ruske osude i pretnje posle otkazivanja posete ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova Beogradu. Price je također naglasio da Sjedinjene države pozivaju Srbiju da se usredsredi na svoj cilj članstva u Evropskoj uniji, uključujući i da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa ostatkom Evrope. Na pitanje Glasa Amerike kako komentariše to što je Vučić planirao da ugosti Lavrova, dok istovremeno odbija da uvede sankcije Rusiji, Price kaže:
We have consistently urged Serbia to take steps that advance its European path, including diversifying.
Stalno pozivamo Srbiju da preduzme korake da napreduje na evropskom putu, uključujući i da se usmeri na druge izvore energije, da smanji energetsku zavisnost od Ruske Federacije i da uskladi spoljnu i bezbednosnu politiku sa Evropskom unijom. I dalje želimo da budemo partner Srbije i da joj pomognemo u naporima da dugoročno ojača energetsku bezbednost, rekao je on. Na pitanje kako će Sjedinjene države i NATO zaštititi tri zemlje koje su zatvorile vazdušni prostor od ruskih pretnji, Price kaže:
Well, all three countries are NATO members and the commitment to Article 5 on the part of all three is ironclad. Of course, we marked
Sve tri su članice NATO-a, a posvećenost članu 5 u odnosu na sve tri je obavezujuća. Juče smo obeležili petu godišnjicu članstva Crne Gore u NATO-u, a drugu godišnjicu članstva Severne Makedonije obeležit ćemo u martu, rekao je on. Kreml je potez Crne Gore, Bugarske i Severne Makedonije, koje su zabranile prelet aviona Sergeja Lavrova, okarakterisao kao neprijateljski čin i saopštio da takva neprijateljska dela mogu da izazovu određene probleme. Ministri vanjskih poslova i odbrane Crne Gore, Ranko Krivokapić i Raško Konjević, ocenili su juče na svečanosti povodom pete godišnjice prijema Crne Gore u NATO da je to bila jedna od najboljih odluka u istoriji zemlje. Konjević je rekao da današnji geopolitički kontekst potvrđuje da su te odluke bile i vizionarske i ispravne uprkos svim izazovima. Premijer Dritan Abazović novinarima je, komentarišući zabranu leta aviona ministra vanjskih poslova Rusije iznad Crne Gore, kazao da svi u vladi, odnosno sva ministarstva, imaju svoje nadležnosti.
Mi smo zemlja koja je uvela sankcije Ruskoj Federaciji zbog agresije na Ukrajinu i tu nema nikakve neke velike komplikacije. Nadamo se da će Ruska Federacija prestati sa vojnim dejstvima u Ukrajini, da će svuđu u Evropi zavladati mir, da ćemo doći u trenutku kada ćemo i mi suspendovati naše sankcije i tada će svi moći da lete iznad našeg neba bez ikakvih restrikcija.
Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 72 centa, 67 eurocenti, 57 britanskih penija i 78 srpskih dinara, 84 pare. Iz sporta, Sokerus će ove godine sastati se sa Novim Zelandom u dve prijateljske utakmice u čast 100 godina takmičenja između dva rivala. Australija i All Whites će igrati 25. septembra u Eden Parku. Septembarski okršaj također u Eden Parku u Aucklandu. Tu je jedno i prvi meč na domaćem terenu za Novozelanđane. Šampion Srbije u fudbalu Crvena zvezda sakupio je u prethodnih 5 godina više bodova za nacionalni UEFA koeficijent od aktuelnog prvaka Evrope Real Madrida, preneo je švajcarski portal Swiss Football Data. Najbolji je Bayern München sa 19.714 poena, zatim slede Liverpool 19.429 i Manchester City 19.143 poena. Beogradski crveno-beli nalaze se na sedmoj poziciji sa 17.875 poena od ukupno 33.375 koliko su osvojili srpski timovi. Košarkaši Crvene zvezde odbranili su titulu u regionalnom takmičenju osvojenu prošle sezone, pošto su u majstorici finala serije savladali Partizan 80-77. Crveno-beli će naredne sezone kao osvajači ABA lige ponovo nastupati u Evroligi. I da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. Pretežno sunčano u Pertu 21 stepen, pljusak 2 u Adelaidu sa 15 stepeni, Melbourne danas sa jakim povremenim pljuskovima 11 stepeni, Hobart vrlo slično vreme 8. U Canberri pljusak 2 8, Sydney pretežno sunčano 17, u Brisbaneu mestimično oblačno 19 i sunčano je u Darwinu sa 34 stepena. U Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većem delu suvo do 31 stepen. Tokom zimskog perioda često smo više izloženi infekcijama od respiratornih virusa, poput gripa i COVID-19. Ove zime važno je da ažurirate vakcinaciju protiv COVID-19 i da dobijete vakcinu protiv gripa. Pomozite da se zaustavi širenje virusa ove zime tako što ćete redovno prati ruke, pokrivati usta kada kašljete i kijate i ostati kod kuće kada ste bolesni. Da biste saznali više, posetite health.gov.au ili pozovite 1800 020 080 i izaberite osmicu za besplatne prevodilačke usluge. Ovlašćena od strane australijske vlade, Canberra.
Slušajte nas i recite nam svoje mišljenje. Preuzmite SBS radio aplikaciju. Slušajte uživo ili na zahtev. Glasajte u našim anketama i kontaktirajte nas. SBS aplikacija je besplatna u App prodavnici ili na Google Play.
To the World Game.
Hi, I'm Jenny Brockie. Tonight on Insight.
Hello, this is The Point. Later we'll hear from Nate Osman.
Imamo najbolje filmove, dokumentarce i drame iz celog sveta. Gledajte ih bilo kad, besplatno, na SBS On Demand.
Dobrodošli kući na SBS na srpskom. Informišite se na vašem jeziku i pratite australijske vesti i razgovore značajne za vas. Slušajte radio uživo, podcaste u pokretu i budite u toku sa događajima u zajednici. Gde god da ste, osjećajte se kao kod kuće. Preuzmite SBS radio aplikaciju.
SBS radio na srpskom, 15:17 je. Ja sam Biljana Ristić. U nastavku više o vrlo intenzivnoj diplomatiji u regionu. Premijer Australije juče se sastao sa predsjednikom Indonezije Jokom Widodom, nagoveštavajući šta su prioriteti njegove vlade kada je u pitanju situacija u regionu. Njemu je priređen topao doček, a on se obavezao na zajednički angažman sa tom nacijom tokom prelaska na čistu energiju i da će podržati njen ekonomski razvoj, piše Krišani Danji za SBS News. Svečani doček, velika povorka, rukovanje i vožnja biciklom. Anthony Albanese i predsjednik Indonezije Joko Widodo sastali su se u prestonici Jakarti u nastojanju da prodube veze između dve nacije. Prioritet svakog australijskog premijera od mandata Paula Keatinga bio je da posjeti naciju jugoistočne Azije, a Anthony Albanese kaže da fokus njegove vlade nije ništa drugačiji. Indonezija je na putu da bude jedna od pet najvećih svjetskih ekonomija. Revitalizacija naših trgovinskih i investicionih odnosa je prioritet za moju vladu, kaže on. Dvojica lidera zajedno su zasadili ceremonijalno zimzeleno drvo Camphor Lovor pre nego što su seli na bicikle da se provozaju po vrtovima palate. Prema tradiciji, bicikli su u Indoneziji simbol skromnih početaka. Sasvim odgovarajuća simbolika, pošto je predsjednik Widodo prvi izabrani lider koji nije došao iz elitnih političkih ili vojnih krugova. Anthony Albanese nikad nije krio da je detinjstvo proveo sa samohranom majkom u socijalnom stanu.
The president and I shared not only the vision for our two countries and how we can best work together.
Predsjednik i ja smo podelili ne samo viziju za budućnost naše dve zemlje i kako najbolje možemo da radimo zajedno, već smo podelili naše lične, vrlo slične priče o skromnim počecima i to je bila simbolika vožnje biciklom što me je duboko dirnulo, kaže on. To je prvi bilateralni sastanak na kojem je Albanese učestvovao otkako je preuzeo čelnu funkciju na nivou federacije. Predsjednik Joko Widodo je pozdravio posetu. Srećan sam što ste u svoju prvu zvaničnu posetu došli u Indoneziju i to samo dve nedelje nakon što ste položili zakletvu kao 31. premijer Australije. To pokazuje dobre odnose između naša dva naroda, rekao je on. Razgovori na visokom nivou obuhvatili su trgovinu i investicije sa fokusom na klimatske promjene i energiju, ali diplomatske tenzije u regionu također ostaju ključno pitanje i indonežanski predsjednik je izrazio volju da održi regionalni mir i bezbednost. Ranije je ministarka spoljnih poslova Penny Wong istakla strateški značaj jačanja odnosa sa Indonezijom. Mislim da svi razumeju da živimo u vremenu u kojem se region preobražava i ono što je važno je da zemlje rade zajedno kako bi osigurale da region ostane miran, prosperitetan, u kome se poštuje suverenitet. Kao dokaz svoje namere da unapredi trgovinske veze, Anthony Albanese je sa sobom poveo nekoliko ministara, uključujući senatorku Wong, kao i čelnike kompanija visokog profila iz Commonwealth banke, kompanija Telstra, Wesfarmer, kao i poslovnog savjeta Australije. Trenutna trgovinska razmjena između dve zemlje iznosi oko 12 milijardi dolara na godišnjem nivou. Posljednji trgovinski sporazum potpisan je 2019. a vlada nastoji da uveća nivo trgovinske razmene. Premijer je također potvrdio da će prisustvovati sastanku lidera G20 u Indoneziji uprkos pozivima na bojkot, pošto se očekuje da će prisustvovati i ruski predsjednik Vladimir Putin. Fokusiran sam na to da sedim sa predsjednikom Widodom, a ne sa predsjednikom Putinom. U interesu Australije je da imamo dobre odnose sa našim indonežanskim prijateljima. Pitanje članstva Rusije u G20 je podelilo grupu nakon što je američki predsjednik Joe Biden predložio krajem marta da Rusija bude isključena iz G20, pri čemu su njegov predlog podržale još neke zapadne zemlje, dok su drugi, uključujući Kinu, protiv toga. Američka ministarka financija Janet Yellen je rekla da Rusiju treba izbaciti iz G20 i upozorila da će Sjedinjene Države bojkotovati sastanke ako na njima budu učestvovali ruski zvaničnici. Moskva je saopštila da predsjednik Putin namjerava da prisustvuje samitu G20 na Baliju u novembru. Indonezija, koja će također biti domaćin sastanka ministara financija G20 u julu, ističe da se Džakarta drži principa neutralnosti i da nastoji da iskoristi svoje predsjedavanje grupom 20 za rješavanje globalnih ekonomskih problema. Diplomatski razgovori su intenzivni tokom posljednjih 7 dana u regionu. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong pre odlaska u Indoneziju posjetila je južnopacifičke zemlje uporedo sa kineskom delegacijom koju je predvodio kineski ministar Wang Yi u pokušaju da potpiše što više važnih ugovora iz oblasti bezbednosti i komunikacija, na što Australija ne gleda blagonaklono. Wang Yi je turneju završio posjetom istočnom Timoru gdje je potpisao ekonomske sporazume, ali kako kaže predsjednik te zemlje, gdje Australija ostaje partner broj 1 kada je reč o odbrambenim pitanjima, pišu Kat Landers i Claire Slattery za SBS News. Taj prilog pripremio je Zoran Subić. Da čujemo.
Kratka poseta Timor-Lesteu je obeležila posljednju tačku diplomatske ture po Pacifiku kineskog ministra inostranih poslova Wang Yi-a. U glavnom gradu Diliju Wong se susreo sa ministrom istočnog Timora, Adalizom Magnoom, i potpisali su bilateralni sporazum u vezi ribarenja, vode, zdravstvene nege i sanitacije. Gospođa Magno je potencirala dugoročno prijateljstvo te dve zemlje. Premijer ceni prijateljstvo i podršku između Kine i Istočnog Timora. Premijer je rekao da prijateljstvo nije otpočalo nakon uspostavljanja nezavisnosti, već je građeno stotinu godina. Ključno je da predsjednik Timor-Lesta, Jose Ramos Horta, kaže da sporazum vredan 14 miliona dolara nije u odnosu bezbednosti. Sporazum potpisan sa Kinom je deo sporazuma u posljednjih 20 godina, po kojima Kina pruža podršku u sektoru agrikulture, infrastrukture, tehnološke podrške. Nema veze sa teritorijalnom bezbednošću i vazdušnom bezbednošću, već primarno sa ekonomijom. Gospodin Ramos Horta je ponovio važnost odnosa njegove zemlje sa Australijom. Činjenica je kada pogledate šire odnose Timora sa drugim državama kao Australija, Australija ostaje naš broj jedan partner u odbrani i bezbednosti, kao i bezbednosti u ekonomiji, kao donator. Imamo više dnevnih veza sa Australijom nego sa bilo kojom drugom zemljom. Gospodin Ramos Horta je čak otišao toliko daleko da bi ukazao da je Australija bila ta koja je Timor stavila pod rizik u njenim odnosima sa Kinom. Ako bi neko trebao da bude zabrinuto o uticaju Kine, to je Timor-Leste u vezi kineskog uticaja u Australiji. Australija je stavila pod zakup luku Darwin, veoma osjetljiva luka za Kinu u posljednjih 90 ili 100 godina. Mi čak i nemamo kredit sa Kinom. Put u Timor zaključuje Wong Yi-evu diplomatsku turneju koja nije uspjela da zaključi ključnu tačku i nameru, a to je multilateralni sporazum bezbednosnog pakta sa 10 južnopacifičkih nacija. Iako je turneja rezultirala u mnogim bilateralnim sporazumima, neke pacifičke zemlje su rekle da se osjećaju kao da im se ubrzano nameće predloženi bezbednosni pakt. Ali analitičar Univerziteta Deakin, Damien Kingsbury, kaže da Kina uopšte nije odustala od ovog plana. Igraju igru na duže staze. Ovo će biti samo prvi deo za kojim će uslediti nekoliko drugih. Doći će do još inicijativa koje bi trebale da privole druge da se pridruže Kini u bezbednosnim sporazumima, a koji će biti povezani sa ekonomskim paketima. Novi ministar inostranih poslova Australije, Penny Wong, je također pratila Kinu u diplomatskim inicijativama i posjetila je nekoliko pacifičkih ostrava kako bi ojačala odnose sa njima. Damien Kingsbury kaže da će biti potrebno više od razgovora da se ograniči kineski uticaj u regionu, a da će buduće ponude finansijske pomoći biti dosta privlačne.
The recently elected President José Ramos Horta has asked Australia to support East Timor's bid to develop.
Nedavno izabrani predsjednik Jose Ramos Horta je tražio od Australije da podrži Istočni Timor u razvoju plantaže tečnog prirodnog gasa na južnoj obali Timora. Nije bilo komercijalnog interesa u tom projektu, ali Horta je rekao da ako Australija ne pomogne sa razvojem tog projekta, da Timor može tražiti od Kine pomoć. Kina posjeduje strateški interes u oblasti i može to iskoristiti da oformi stratešku osnovu.
Zoran Subić pripremio je prilog koji smo čuli. Ostanite sa nama do 16 časova.
Svima nam je sada dobrodošla pomoć. Upravo zato vlada New South Walesa vam pruža više načina za uštedu i poput vas podržava preduzeća New South Walesa. Bilo da večerate u omiljenom restoranu, otkrivate novo iskustvo, podržavate prijatan hotel u okolini ili u gradu, Vaši New South Wales voucheri mogu vama, vašoj porodici i preduzećima New South Walesa dati podsticaj. Uvećajte svoj i njihov budžet koristeći Savings Finder na service.nsw.gov.au.
Hello and welcome to the World Game.
Hi, I'm Jenny Brocky. Tonight on Insight.
Hello, this is The Point. Later we'll hear from Nate.
Imamo najbolje filmove, dokumentarce i drame iz celog sveta. Gledajte ih bilo kad, besplatno na SBS On Demand.
An international crisis beyond the borders of Europe.
SBS World News je jedini australijski novinski servis fokusiran na globalne vesti. Ne samo ko, šta, gde i kada. SBS World News reći će vam zašto i kako. Najnoviji izveštaj i analize najvažnijih svetskih dešavanja i nacionalne priče dana.
From refugee to recognized business leader.
Good evening, I'm Janice Peterson.
And I'm Anton Enos. Also tonight, police claim a record drugs haul over 400...
SBS World News svako veče od 6.30 i on demand.
Hello and welcome to the World Game.
Hi, I'm Jenny Brocky. Tonight on Insight.
Hello, this is The Point. Later we'll hear from Nate.
Imamo najbolje filmove, dokumentarce i drame iz celog sveta. Gledajte ih bilo kad, besplatno na SBS On Demand.
Postavite sbs.com.au/serbian kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/serbian. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
SBS radio na srpskom, 15:31. Ostanite sa nama. U nastavku više o problemu opterećenosti zdravstvenog sistema. Australijski hirurzi upozoravaju da su sve duže liste čekanja za elektivne operacije, dok su urgentna odeljenja u bolnicama preplavljena talasom zimskih bolesti. Ova kriza je navela državne lidere da povećaju broj radnika i kola hitne pomoći, pišu Cassandra Bain i Claire Slattery iz novinske službe SBS-a. Natasha Kampmark pripremila je taj prilog. Da čujemo.
Zdravo, nalazim se u kolima hitne pomoći sa Jess i Lukom. Odazvali smo se na poziv iz predgrađa na severu Adelaida. Premijer Južne Australije postao je pomoćnik u hitnoj pomoći. Vozeći se u stražnjem delu kola hitne pomoći, Peter Malanauskas iskusio je kako izgleda jedna noć u životu radnika hitne pomoći.
It's another busy night in the ambulance service. I'm lucky enough to be observing firsthand just...
Još jedna naporna noć u službi hitne pomoći. Imam tu sreću da posmatram na delu izvanredno osoblje službe hitne pomoći Južne Australije i vidim važan posao koji obavljaju, ali i pritisak pod kojim se nalaze. Nova laboristička vlada Južne Australije obećala je gotovo milijardu dolara za unapređenje zdravstva, uključujući i više od 350 radnika hitne pomoći i novo sedište te službe. Slično tome, Novi Južni Wales je obećao pomoć u vidu dodatnih 200 bolničara i na desetine novih stanica za kola hitne pomoći, kako bi se odgovorilo na rastuće potrebe. Premijer te države je Dominic Perrottet.
I want to particularly thank at the start our paramedics.
Naročito želim da se zahvalim našem osoblju hitne pomoći. Oni su, kao što znamo, već neko vrijeme pod velikim pritiskom, jer ljudi zovu hitnu pomoć više nego ikada pre, a oni ulažu svoj život i svoje vrijeme kako bi se brinuli o nama i ukazali medicinsku pomoć onima kojima je potrebna. Svakog dana oko 25.000 ljudi u Australiji obrati se urgentnim odeljenjima. Mnogi na pregled čekaju satima. Državne bolnice nemaju dovoljno resursa i osoblja, jer se na hiljade radnika nalazi na bolovanju zbog COVID-19. U Viktoriji više od 1.500 bolničkih radnika ne dolazi na posao zbog bolesti. Viktorijski predsjednik Australijskog udruženja zdravstvenih radnika, Roderick McRae, o nedostatku radnika kaže da predstavlja ozbiljan i tinjajući problem.
the COVID-19 impact, lockdowns, fatigue of staff. And now currently we know that it's winter, and every year winter comes along and causes its own crisis on the public hospital system.
Utjecaj COVID-19, zaključavanja, zamor radnika, a znamo da je u toku zima koja svake godine izazove krizu u državnim bolnicama. Situaciju znatno pogoršava broj pacijenata koji su na lečenju zbog COVID-19, kao i zbog bolesti izazvanih virusom gripa tipa A. Svaki deo zdravstvenog sistema je preopterećen. Roderick McRae kaže da bi uz vakcinaciju nošenje maski u zatvorenom prostoru moglo pomoći da se zaustavi širenje koronavirusa i gripa.
Think of it very simply. If there's a roof involved, wear a mask because you want to minimize the likelihood that you can.
Veoma je jednostavno. Ako se nalazite pod krovom, nosite masku kako biste sveli na najmanju moguću meru mogućnost da dobijete virus ili da ga nehotično prenesete ukoliko ga već imate, ali se još niste razboleli. A nisu samo urgentna odeljenja pod velikim opterećenjem. Duge liste čekanja na elektivne operacione zahvate pogađaju mnoge ljude širom Australije. Lekar Matthew Hadfield predsedava viktorijskim ogrankom Kraljevskog australijskog kolegijuma hirurga.
I think everyone agrees that in terms of surgery, the three things that are needed to deal with this backlog is more staff.
Mislim da se svi slažu da su potrebne tri stvari kako bi se rešio problem dugih lista čekanja na hiruške zahvate. Više osoblja, više objekata i opreme, kao i to da se na neki način odvoje planirane operacije od hitnih slučajeva. Problem je u tome što je to veoma teško postići u kratkom vremenskom okviru.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Nataša Kampmark pripremila je prilog koji smo čuli. U današnjem zdravstvenom segmentu govorit ćemo i o mišićnoj distrofiji. Reč je o grupi genetskih naslednih bolesti koje slabe mišićno tkivo. O uzrocima, simptomima i vidovima lečenja distrofije Aleksandar Živković je razgovarao sa profesorom Sidnejskog univerziteta, neurologom doktorom Ostojom Vučićem. Da čujemo.
Profesore Vučiću, dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i vašim slušaocima.
Šta je mišićna distrofija i o kakvoj se vrsti bolesti ovde radi?
Mišićna distrofija je progresivna nasledna bolest koja uništava mišiće koji kontrolišu pokrete. Radi se o grupi retkih bolesti. Kod nekih oblika ove bolesti zahvaćeno je i srce i druga glatka muskulatura. Kod svake distrofije postoje enzimske promene. Bolesnici nosioci gena se često leče od bolesti jetre jer nije prepoznata osnova bolesti, odnosno uzrok povećanog tog enzima.
Profesore Vučiću, koji su poznati simptomi i oblici mišićne distrofije?
Mišićne distrofije uzrokovane su genetskim defektima koji dovode do propadanja mišića. Dušanova i Bekerova distrofija uzrokovane su defektima gena na X hromozomu koji kontroliše proizvodnju mišićnog proteina distrofin. Specifičan uzrok ostali oblika distrofija još nije tako dobro poznat. Postoje 9 glavnih oblika mišićne distrofije kao što su miotona distrofija, Dušanova, Bekerova koja je benigna, pojasni oblik mišićne distrofije, fascioskapulohumeralna distrofija, kongenitalna, okulofaringelna, distalna distrofija i Emerus-Dreifuss mišićna distrofija. Pojedini oblici razlikuju se po vremenu u kom se bolest javlja. To može biti od ranog detinjstva, u srednjoj doba, pa i kasnije. Težini simptoma, zahvaćenim mišićima, brzini napredovanja bolesti i načinu nasljeđivanja. Neki od oblika distrofije zahvataju isključivo muškarce. Neki bolesnici su dugovečni i imaju blage simptome koji vrlo sporo napreduju. Drugi pak imaju teške simptome i bolest brzo napreduje i umiru do 20. godine, uglavnom kod pacijenata koji imaju Dušanovu bolest. Što se tiče miotone mišićne distrofije, ona se još naziva i Steinerova bolest, najčešće je oblik mišićne distrofije kod odraslih, pogađa žene i muškarce i prvi simptomi se mogu pojaviti u detinjstvu pa sve do odraslog doba. Naziv bolesti dolazi od simptoma miotonije, to jest produženi grč ili kočenje mišića nakon mišićnog rada. Simptomi se obično pogoršavaju pri hladnim temperaturama. Bolest uzrokuje mišićnu slabost, a pogađa i srce, gastrointestinalni sistem, oči i ponekad endokrine žlezde. U većini slučajeva dnevne aktivnosti nisu značajno ograničene. Kod ovih bolesnika smanjen je isto tako očekivani životni vek. Što se tiče Duchennove distrofije, ona se najčešće javlja kod dece. Ova bolest zahvata mušku decu i započinje između 2. i 6. godine života. Dete otežano ustaje, gega, javlja se deformacija kičme, takozvana lordoza. Javljaju se atrofije mišića. Nastaju veliki deformiteti, atrofije, kontrakture. U uzrastu od 15 godina ovi bolesnici ne mogu više da hodaju. Kasnije nastaju smetnje rada srca i disanja zbog zahvatanja mišića srca i međurebarnih mišića. Bekarova mišićna distrofija je slična Duchennovoj, ali se simptomi javljaju mnogo kasnije i sporije su. Obično se javlja kod muškog pola između 2. i 16. godine, ali može čak što više i od 25. godine života. U kasnijem razvoju zahvata srce. Težina bolesti varira kod pojedinih bolesnika. Bolesnici obično dožive i 30. godinu. Pojasna distrofija se javlja u adolescenciji ili u kasnijem uzrastu. Pogađa oba pola, a u najčešćoj formi uzrokuje progresivnu slabost koja počinje u nogama i zahvata ramena, ruke i noge. Pacijenti dožive stariji uzrast. Isto tako, fascioskapularno-humeralna distrofija se odnosi na lice, lopatice, to jest skapulu, i nadlakticu, to jest takozvani humerus na latinskom, odnosno mišiće koji pokreću te delove tela. Ovaj oblik bolesti se javlja najčešće od 12. godine pa nadalje, kod oba pola. Sporo napreduje sa povremenim kratkim periodima brzog onesposobljenja mišića i njihove slabosti. Težina bolesti varira od vrlo blage do vrlo teške. Tipično se javljaju problemi sa hodanjem, žvakanjem, gutanjem i govorom. Lice izgleda poput maske zbog grča mišića. Životni vek obično nije skraćen, ali može da bude. Što se tiče kongenitalne distrofije, ova bolest je prisutna na rođenju deteta. Kongenitalna mišićna distrofija sporo napreduje i pogađa oba pola. Okulofaringalna distrofija se odnosi na oči i ždrelo. Bolest napada oba pola u 40., 50. ili 60. godinama. Sporo napreduje, a simptomi su slabost mišića, očiju i lica sa otežanim gutanjem. Distalna mišićna distrofija isto tako pogađa oba pola, uzrokuje slabost distalnih mišića, to jest udaljenog od trupa, takozvani mišiće koje su u podlaktici, šaci, podkolenicima i stopalama. Simptomi su obično blagi, sporo napreduju i zahvataju manji broj mišića nego drugi oblici mišićne distrofije. Što se tiče Emery-Dreyfus mišićne distrofije, ona se javlja od detinjstva do 15. godine života, a zahvata jedino muški pol. Uzrokuje slabljenje mišića ramena, nadlaktica i podkolenica. Bolest zahvata srce što može ugroziti život i simptomi su blaži nego kod ostalih mišićnih distrofija.
A kažite mi kako se postavlja dijagnoza mišićnih distrofija?
Ako ne postoji mišićna distrofija u porodici, dijagnostički postupak može potrajati dok se ne utvrdi da se radi o ovoj bolesti. Potrebne su različite analize krvi kojima se meri količina enzima nastalih usred propadanja mišića. Izvode se razni testovi mišićne funkcije. Ponekad je potrebna i biopsija. Međutim, u medicini okosnica dijagnoze će biti genetski testovi koji se izvode na raznim genima.
I za kraj, kako se leče mišićne distrofije?
Budući da se ne može delovati na otklonjenju uzroka, terapija mišićne distrofije je uglavnom simptomatska i preventitivna. Ublažavajući se postojeći simptomi i sprečavaju komplikacije. Glavni oblik lečenja u ranom stadijumu bolesti je redovna fizička aktivnost sa pasivnim istezanjem pogođenih mišića i zglobova u svrhu sprečavanja bolnih skraćenja zglobova i produžavanje perioda tokom kojih bolesnik može hodati. Ukoliko nastupi kočenje zglobova, ortopedska hirurgija može dovesti do olakšanja i poboljšanja funkcije.
Profesore Vučiću, hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Aleksandar Živković razgovarao je sa doktorom Ostojom Vučićem. Ostanite sa nama. Deca između 15 i 11 godina starosti sad mogu da prime besplatnu vakcinu protiv COVID-19. Vakcinacija je najbolji način da zaštitite decu, vašu porodicu i društvenu zajednicu. Odmah zakažite vakcinaciju na australia.gov.au ili nazovite 1800 020 080. Za prevodilačke usluge pozovite 131 450. Odobrila australijska vlada, Canberra.
Slušajte nas i recite nam svoje mišljenje. Preuzmite SBS radio aplikaciju. Slušajte uživo ili na zahtev. Glasajte u našim anketama i kontaktirajte nas. SBS aplikacija je besplatna u App prodavnici ili na Google Play. Program SBS radija na srpskom jeziku možete slušati uživo. Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i subotom od 3 sata popodne. Slušajte nas putem radija, digitalne televizije, na internetu ili preko SBS radio aplikacije. SBS na srpskom. Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu SBS radio aplikaciju. Preuzmite SBS radio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS radio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Sledi intervju sa Anjom Maker, umetničkom direktorkom ansambla Anja i Zlatna, podom predstojećeg koncerta pod nazivom Balkan Beats. Anja, dobar dan i dobrodošla u program SBS radio na srpskom.
Dobar dan, bolje vas našla.
Lepe vesti, još jedan koncert je pred nama, grupa Anja i Zlatna. Šta nam priprema?
Ovoga puta i muzika sa Balkana, ali ovaj, fokusirali smo se na različite ritmove Balkana ili ti, kako se kaže, beat na srpskom?
Pulse, ritam, jel?
Puls, ritam, pa ritam, ali nije... Malo je specifičnije. U svakom slučaju bit će raznoliki program koji otvaramo sa Rasti, rasti, moj zeleni bore.
Divno.
Znači, otvaramo sa tom divnom pesmom, onako polako, a onda krećemo sa svim ostalim repertoarom u baš onako veselo i zaigrano i duhovito i interesantno i slikovito i nadam se da će svima da se dopadne ambijent i naravno naša lepa muzika.
Svima nam treba malo veselja, ja pretpostavljam, posle ove pandemije i zatvorenosti.
Jeste. Upravo tako, ove godine sve koncerte koje sam isplanirala, sve je bazirano na veselo, radosno, entuzijazmu, Bogu hvala što smo ovde i eto tako, držimo se junački i tako, tako da ovaj, stvarno to je nešto što, eto, umetnost i naročito muzika što može čoveka malo da raspoloži, pa reko što da ne, bar mi imamo tih takvih pesama na Balkanu.
Apsolutno.
Koliko čovek hoće, jeste.
Brzih ritmova i veselih pesama, ja bih rekla, jeste. Šta će biti na repertuaru osim te divne pesme?
Pa onda ćemo, naravno, baš smo neko veče se smeli, ovi su vežbali, igrali, igrale se Delije i sviraju kao da su bukvalno došli iz srca Srbije. Ja se smijem, otac Petar im je poklonio na onom prošlom koncertu što smo radili za Kosovo, za organizaciju Deca Majke Jugovića, pa da nam se zahvali, on je njima poklonio neku šljivu rakiju, da li je 42 godine stara. I onda ja njih time mamim. Onda svake probe, oni pomalo onako nazdrave. Neko veče svirali i mi smo pevali, igrali se Delije, ali stvarno su toliko poleta i toliko srčanosti da je to baš simpatično da je čovjek tako vidi. Tako da, eto, znači igrali se Delije, pa onda ćemo vrti kolo, Onda je jedna turska instrumentalna stvar koja je fenomenalna, onako dosta je onako, hipnotiše zvukom. Pa onda nekoliko iz Makedonije, More Čičo Reče, Brala Moma Kapini ili ti Kapini. Stani Mome da zaigraš, onda iz Bugarske Polegnala Eto Dora. E, onda sam opet ubacila kao ekstra Ruse Kose iz Srbije, zato što imam par nekih ljubitelja naših koji su 7, 6 i 4 i po godine. Da deca mnogo vole tu pesmu, pa onda kako mogu ja ubaciti tu pesmu da ih malo obradujem. Onda naravno Giljam Dade od Šabana Bajramovića, mislim inspirisan njegovom pesmom, ali našom verzijom. I iz Rumunije Fanfare Čokarlija Kamarala, što je jedna fenomenalna pesma koju se sećam iz detinjstva. Kad su tamo naši Romi kad slave neko venčanje ili kad slave, oni to zovu sunet.
Da, da.
Kada obrezuju neko dete, onda se njih hiljade skupi onako obučeni u zlato, to se sve sija i onda imaju obično odličan veliki orkestar i onda u kolo igraju naravno. E, jedna od tih pesama koju oni često sviraju je ta pesma. Tako da jedva čekam i tu pesmu da podelimo sa našom publikom ovde.
Fantastično. Mogu samo da zamislim kako će biti veselo i lepo, možda, mislim, nije zgodno na pozornici nuditi šljivovicu, ali mi ćemo zamisliti.
Kod kuće. Pa koncert je dobro zato što može da se gleda u teatru Ateneum u Melbourneu, ali može da se gleda i preko interneta bilo gde da si sve. Tako da to mi je baš zanimljivo što sad možemo nekako da dokučimo tako neke ljude koji su bukvalno na svakom kontinentu, imamo nekog ko nas gleda. I to mi je tako milo kad dobijem neke poruke tamo iz, ne znam, iz Afrike ili Japana ili iz različitih delova sveta. Tako mi je nekako to simpatično i drago. A naravno, drugačija je atmosfera kad se čovek uključi u koncert uživo. Međutim, kod kuće ja dosta gledam tih koncerata preko interneta tako i to isto nekog svog čara. Nekako ono čovjek može pripremi neki sokić, nešto da gricne, ono da priključi kompjuter ili telefon za veći ekran, pa može da gleda na TV-u, tako da ima to nekog komfora koji je vrlo onako prijatan i može čovjek da se navikne na to, tako da ko ne voli da dolazi na koncert ili mu je daleko ili je bolestan ili ne može iz nekog drugog razloga, može da ga gleda preko interneta i to može da ga gleda u roku 3 dana, znači čim ima 72 sata da ga pogleda. Tako da je to super, to mi se baš dopada.
Da, da, divno. Da li imate neke informacije, kad već pričamo o toj vrsti uključivanja u koncert, koliko ljudi vas, na primjer, gleda tokom koncerta, ali online?
Kako kad? Sve ovisi o periodu, koliko često imamo koncerte, tako da to sve varira. Nekad bude baš dosta ljudi, ali mi u stvari nemamo te informacije tog tipa, bukvalno brojeva, ali znam da nas dosta ljudi gleda preko interneta iz različitih krajeva i znam po porukama koje dobijem. Ili nekad oni se javljaju kad gledaju. Međutim, pošto može da se gleda u roku od 72 sata, neki onda ljudi gledaju kasnije, tako da to se onako malo rastegne.
Da.
Ali mislim da je odlična ta inicijativa koju su u stvari pokrenuli zbog pandemije i zbog COVID-a i što ljudi nisu mogli da idu na koncerte. Međutim, to je toliko postalo popularno i to toliko taj model nekako sad uspešan da su zadržali taj pristup i ja mislim da je to odlična ideja jer onda čovjek može da odabere i pogotovo mi je drago zbog ljudi koji ne mogu nikada idu na koncert. Ima ljudi koji ne mogu zbog bolesti nikada odu na koncert ili ne mogu zato što su više daleko žive i tako. Tako da mislim da je odlična inicijativa.
Znači nešto dobro je proizašlo iz pandemije.
Jeste. Mislim da jeste. U tom smislu jeste. Ima tu dosta stvari koje smo mi naučili, ja mislim, kroz ovu pandemiju. Jedna od tih je da cenimo to što imamo i da ne budemo toliko razmaženi, nego da malo se obradujemo tako nekim jednostavnim stvarima svakodnevnim koje možda mi to tako nekako prihvatamo kao zdravo za gotovo, ali definitivno umetnost nam je pomogla i sad naučili smo dosta iz toga, tako da se nadam da će još nekih interesantnijih modela da se pojave u sljedećih nekoliko godina. Sigurna sam da hoće.
Pretpostavljam da hoće, posebno kad je tehnologija u pitanju, to će sigurno napredovati.
Da, da, da. Da. Mislim, do duše, malo je nama bilo neobično, pošto mi u suštini nismo digitalni onaj band, što bi rekli. Mi u suštini i taj naš YouTube kanal ili tako nešto, mi to samo koristimo bukvalno da bi malo podelili informaciju, da neko ko nije, na primjer, nikad slušao, može da nas sasluša. Mi ne jurimo te neke, jer mi u stvari smo koncertni ansambl. Međutim, sad, pošto je sve to nekako se promenilo u tom digitalnom smeru, onda sad razmišljam, može bi trebalo da malo, da smislim kako ćemo sa tim da se nosimo, pošto je to je neka nova, to je ipak relativno nova platforma za nekog koji je koncertni ansambl, tako da.
Da, ali nudi, pretpostavljam, velike mogućnosti, posebno u budućnosti.
Pa, nudi u jednom smislu velike mogućnosti, ali u drugom smislu i je taj internet, je to, mislim, ja to zovem divlji zapad, mislim, totalna anarhija, i to je, taj YouTube, na primjer, je meni interesantno, ja se samo smijem, moj Donald kad nešto iskomponuje, on to ima tamo neki kanal, pa on to nešto postavlja, pošto on to koristi za njegova predavanja. Kombinuje ta čembala raznorazna sa ostalim klavijaturama, sintesajzerima i šta već. I on tako radi neka zaista umjetnički neverovatna dela, ali ja se samo njemu... Meni ga žao, suštini, zato što mi se nekad smemo, mi kad uključimo taj YouTube, ono, čovjek bukvalno vidi neko prži jaja, mislim, ne, za doručak, i ima 4 miliona pregleda. Znači, tako neke jednostavne banalne stvari imaju izrazitu popularnost, a neke tako, da kažem, da ne zvuči pretenciozno, ali tako neke stvari koje su na daleko višem estetskom nivou, vrlo malo imaju pratnje, tako da je to meni malo paradoksalno i malo mi je i komično, tako da ne znam šta da mislim o tom YouTube-u, i to je ovako jedna specijalna platforma.
Da, na granici bizarnosti.
Ali dobro što postoji, u svakom slučaju, mislim, meni je mnogo značila, ja bez YouTube-a, ne znam kako bi prošla ovu pandemiju kad se upokojila mama od COVID-a, mislim, i onda sam otkrila tako taj kanal koji se zove Žive reči, koji danas slušam posle skoro 3 godine, ga pratim stalno, koji je fantastična jedna inicijativa koju je pokrenuo naš sveštenik iz Srbije, Ivan Cvetković, gde bukvalno svako veče počne se sa molitvom i onda se razgovara jedno sat, dva, koliko, nekad i 5 sati o nekoj temi. I izuzetno kvalitetni razgovor. I naprimjer, oni imaju 30.000 pratilaca trenutno i na YouTube-u, a trebalo bi da imaju 3 miliona koliko su dobri, ali eto tako neki kanali imaju daleko, daleko više pratilaca. Ne znam, ti neki kanali u muzički gde šokiraju ili gde su tako malo senzacionalni, bolje prolazi. Tako da, eto, interesantna tema da malo čovjek razmisli o tome kako da se sa tim nosi, ali ovaj... Mi se radujemo što možemo da imamo koncert i što možemo da ga podelimo digitalno kroz ovu platformu Australian Digital Concert Hall.
Da, znači, kad već pričamo o informacijama putem interneta, gde mogu ljudi da pronađu više detalja o ovom koncertu?
Pa mogu da ga pronađu na toj njihovoj platformi koja se zove Australian Digital Concert Hall. Znači da odu na njihovu stranicu i da samo ili da upišu Anja iz Zlatne ili da pogledaju koncerte, i kad vide četvrtak, znači četvrtak 9. jun u 7 uveče počinje, kada vide tu informaciju mogu da se informišu i da vide i repertoar, i onda mogu da dobiju i program. Ako slučajno im nije nešto jasno, mogu slobodno mene da kontaktiraju preko Facebooka, na primjer, da pogledaju Anja iz Zlatna stranicu našu i da me kontaktiraju. Ja često komuniciram i smešno mi je, često mi ljudi šalju poruke na engleskom, a ja sa ćirilicom odgovaram. tako rekao, malo da vidi kako ćirilica izgleda, pa onda im odgovorim na englesko posle toga. Tako da slobodno nek mene kontaktiraju, uopšte mi nije teško. Uvijek mi je milo da nekoga uputim na naš koncert.
Svakako. Divno. Oni koji žele uživo da prisustvuju, da kažemo adresu,
adresa je Ateneum Teatr, 188 Collins Street, znači to je baš preko puta Regent Teatr, baš u tom kraju je, preko puta je, tako da lako se naći.
Ja želim da imate divan koncert, da svi uživaju koji dođu, i nadam se da će biti jako veselo, svima nam je to potrebno u ovom momentu.
Jeste, hvala puno, Biljo, eto. baš mi je milo da smo se čule i trebalo, mislim, ja u suštini ne volim da promovišem alkohol, ali znam da su mi ovi rekli da će da bude neko vino i šampanjac za one koji dođu na koncert. Ne znam ja zašto, ali eto, možda, možda što je veseo koncert.
Da, da, da,
pošto
moguće.
Pošto imaju klasičnu muziku i malo zbiljniji program, ali ovo je baš onako, da, nadamo se,
da pripreme
puno
publiku,
srca i duše. Yes, yes.
Anja, hvala mnogo na vremenu koje si odvojila da popričamo i čujemo se uskoro opet za neki koncert.
Hvala vama, svako dobro, prijetno.
Hvala. Anja Aker, umetnička direktorka ansambla Anja i Zlatna. Čujemo se ponovo u četvrtak u 15 časova. Sa vama je bila Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.